Вистава «Ураджай друкованого слова» зміщає фотоздымки, яким більш за 100 годзі, документи, перші книги білоруських видавіцтваў і, безумовно, розкриває уклад Янки Купали у видавіцьку «Справу Білорусі», розказала вучоний секретар музея народного поэта Галіна Варунова.
Янка Купала був супрацовником у 20-е годы білоруського державного видавіцтва, і на початку 23-го года ён створив такий оглядний артикул «Видавіцька справа у Советской Білорусі» за 1922 год. И мы бы хотели показать вот той початок уже белорусского друкованного слова 20-го стагодия, до якого спрочинился Янка Купала и як автор, и як супрацовник редакции, и як выдавец, и як оглядальник вот этой выдавецкой справы. Показать те книги, які он сгадывал у своем артикуле, показать, як развивался белорусский книгодрук. Чаго увогуле повстали, сегодня уже, можно сказать, богатые традиції білоруського сучасного книгодрукування, сучасної видавецької справи, які, до речі, не одночі гоноровуються і грамотами, і преміями на престижних міжнародних конкурсах. Що було у подмурку гэтага ураджаю друкованого слова?
Адмітне і мастацьке оздоблення вистави. Многія відомі творці зверталіся до Купалової спадщини, і сьогодні вона так само актуальна, адзначила намісник старшині Союзу мастаку Білорусі Наталя Шарангович.
Большасць нашай старэйшай інтэлігенцыі, яна выйшла з вёсак. І тое, пра што пісаў і Купала, і Колас, ім было вельмі і вельмі блізка. Вось гэта зямля, гэтыя людзі. З плыні першай інтэлігенцыі яны хацелі засведчыць сваё разуменне, як ён жыў у гэтым агульным ладзе жыцця. І сённяшнія мастакі таксама спрачыняюцца да творчасці Купалы.
Дырэктар дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Ганна Галінская падкрэсліла, што праз выставы і творчыя імпрэзы можна больш даведацца пра творчую дзейнасць нашага песняра, малавядомыя старонкі яго біяграфіі.
Мы выставілі тыя матэрыялы, якія адлюстроўваюць ушанаванне памяці Янкі Купалы. Гэта і рэчы, якія належылі Янкі Купалы. Можна толькі зразумець, што да гэтага краналася рука Янкі Купалы, як пачуць усю ось гэтую важкасць гэтых прадметаў. І мы даем магчымасць нашым наведальнікам зноў дакрануцца да гістарычных спадчыны, да спадчыны духоўнай Янкі Купалы. Гэта сумесныя выставы, гэта і яго палымя публіцыстыка.
Выстава «Ураджай друкаванага слова» паказвае дасягненні беларускіх выдавецтваў 1922 года. Гэта своеасаблівая рэтраспекцыя беларускага друку тых часоў, мастацкай і вучэбнай літаратуры, прадстаўлены выданні з фондаў музея і Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, якія былі падрыхтаваны да друку Янкам Купалам. Маргарыта Прохар для канала «Культура».